хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў горадні адбылася акцыя незарэгістраванага саюзу палякаў. Яго ўдзельнікі сабраліся каля дому польскага, што на рагу вулі Дзяржынскага і 17 верасня. Яны, па-першае, выказалі салідарнасць са сваімі паплечнікамі ў Івянцы, дзе ў панядзелак міліцыя спачатку заняла дом польскі, а потым апячатала яго. Ну а другая нагода, 10 лютага, споўнілася 70 гадоў з пачатку дэпартацыі заходнебеларускага насельніцтва ў Сібір. Репортаж Сергея Страуцова.
Собрался приблизно 200 человек. Были промовы, были молитвы, были спевы. До присутних перед домом польским у городе звернулся Андрей Почобут, керівник Головной Рады Союза поляков, який не признается владами.
Родаці, зібрались ми дісяй ту, щоб виразити свою солідарність з поляками з Івенця. Запевне віці, що в понеділок білоруські служби спеціальні, уживаючи перемоги, витягнули поляків з дому польського в Івенцю.
Промовляв старшиня городской организации Союза поляков Мячеслав Ясткевич.
И ник нас не застраши нигде, так как не застрашали наших пшотков в тупче таблице.
Перед домом польским у город не выступила Анжелика Борис.
Вывозка наших родаков 70 лет тому на Сибирь. Właśnie dzisiaj przyszliśmy, żeby zapalić znicze, żeby pomodlić się w tą rocznicę.
Сярод удзельнікаў акцыі каля дома польскага ў горадні, што адбылася 10 лютага, было мноства пажылых людзей.
Ну, я прыйшоў, як і ўсе, што забраўшыся, каб выразіць сваю салідарнасць і памяць о тех, которых загубілі эти бальшавікі красныя, которые прыйшлі ў 39 году і началі вазіць свае адскія парадкі. Вывезлі невінных і совсем людзей, которые потом згінулі там в просторах Сибіры ад морозу, ад голода, от разных этих хвороб. Влады думают, что у нас кучка, а у нас не кучка. Поглядите, сколько забралось.
Сегодня, оглядите на эту таблицу, 70 лет, как вывозили на Сибирь, на Казахстан наших родственников и вообще всех.
А где поставить свечечку? В Иркутск поехать? А вот тут поставлю.
Я являюсь председателем репрессированных представителей поляков. Галина Яковлевич меня звать. Только гора, слез, то еще прошло бы мое сердце. У меня сама родня, тот самый мамина вся родня вывезена. С голоду померли моя бабця, мой дедушка, дядя.
Сидят в польском доме, а слова по-польску не умеем поверить никому.
Бо мы позволили им это робить.
Гэты галасы наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў сёння запісаў на акцыі, якая адбылася ў гародні. Сітуацыя ў Івянцы стала прычынай дыпламатычнага скандалу. Пасол Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін быў адкліканы для кансультацыі ў Варшаву. Падтрымку неафіцыйнаму саюзу палякаў на Беларусі выказаў польскі прэзідэнт Лех Качынскі, а некаторыя польскія палітыкі заклікалі адмяніць візіт беларускага міністра Мартынава ў Варшаву. У беларускім МЗС заявілі, што вывучаюць сітуацыю. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Прэс-сакратар Міністэрства замежных справаў Андрэй Папоў адносна канфлікту паміж непрызнаным уладамі саюзам палякаў і афіцыйнай арганізацыяй сказаў.
З улікам таго, што гаворка ідзе пра беларускую грамадскую арганізацыю, якая складаецца з беларускіх грамадзян, то пытанне гэта не да Міністэрства замежных справ. Мы лічым, што грамадскія арганізацыі павінны самастойна рэгуляваць сваю дзейнасць, і МЗС у іх справы ніякім чынам не ўмешваецца.
Намесніку паўнаважнага па справах рэлігіі і нацыянальнасці Владзімір Ламека адзначыў, што пытанне вакол дома польскага ў Вянцы будуць вырашаць мясцовыя ўлады і што справа дайшла да суду.
Гэты дом паляка адносіцца не толькі да той кагорты, якая заборыцца ўсяму рэспубліканскаму, там ідзе вырашэнне. Гэта не нашага ведамства пытанне, што вакол там гэтага дома робіцца. Мы працуем з легітымным саюзам, які ўзначальвае на сёння Семашка. Пісьмы, якія пісала нам Борыс, мы давалі адказ, што мы з вамі можам і грамадзянкай Рэспублікі Беларусь мець стасункі па ўсіх пытаннях, якія датычаць польскай нацыянальнай супольнасці, а не так, як яна пісала на бланках і видає себе за старшиню нелегітимного, так її признають на Заході. Но у нас цей союз нелегітимний.
Односно того, що офіційний союз поляків закликав створити міжнародну незалежну комісію, яка прозгледіла ситуацію польської супольності у Білорусі, Свадар Ламєка відзначив.
Ми не супроти такої ініціативи, коли вже так далеко справи заходять. Моя позиція, що ми повинні консолідувати усіх поляків, але Анжеліка Бориса, які заявують, повинна, видать, крыху думати, що з уладами Республіки Білорусь найперш треба супрацовничати, а не шукати підтримки ніде там далеко на Заході тільки. І ніяк не розуміючи абсолютну більшість поляків, які сьогодні просто не розуміють це усього і обураються.
А те, що Анжеліку Борис підтримують за межой, поводле Спадара Ламеки, це натурально, бо таким чином робить імідж для Білорусі. Нагадаем, що президент Польщі Лех Качинський виступив з заявою, у якої цілком підтримав союз поляків на Білорусі, яким керує Анжеліка Борис, відзначивши, що поляки у Білорусі увесь час терплять від небрунтованих репресій. Коментуючи ситуацію, лідер руху «За свободу» Олександр Мілінкевич заявив о повній підтримці союзу поляків на Білорусі на чолі з Анжелікою Борис.
Улади поспробували у гэтай одной з найбільш великих організацій громадських на Білорусі насадити своего керовника и вызначаць сферы дзейнасці гэтай организации. И большасць сябраў Союза поляков сопротивляются, хочуць быць незалежнай пазадзяржаўнай организацией. Таму тут моя позиция однозначная. Тут есть усе элементы парушэння і ўнутраных законаў і нашай конституции, і ўсіх міжнародных пагадненняў, і элементарнае парушэнне правоў чалавека. Гэта будзе мець сур'ёзныя наступствы для магчымасці дыялога. Безумоўна, рэакцыя будзе не толькі Польшы, але і міжнароднай супольнасці. Тому что это такая демонстративная репрессия, ничем не прихованная, ничем не обрунтованная, идея зачистка демократичного поля перед выборами. Много разных фактов, але усе они свечат о том, что улада страшенно боится президентских выборов 2011 года. И поступая абсолютно супраць интересов белорусского народа.
Мяркуе Александр Мілінкевіч. Сёння наведнікі нашага сайту мелі магчымасць задаць пытанні прадстаўнікам абодвух саюзаў палякаў і актыўна яе выкарысталі. На пытанні адказвалі кіраўнік Менскага абласнога аддзялення, намеснік старшыні праўладнага саюзу палякаў на Беларусі Мячаслаў Лысы і старшыня галоўнай рады незарэгістраванага саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Вось толькі некаторыя з актуальных пытанняў. Дык каму належаць дамы польскія на Беларусі? Як разумець, што грамадзяне Польшчы і польскія палітыкі працягваюць ўжываць выраз «крэсы всходні»? Абодвум удзельнікам онлайн-канферэнцыі было зададзена і такое пытанне. А як вы асабіста ставіцеся да карты паляка? Ці не ёсць гэта спробай купіць беларусаў або апалячыць іх за пэўныя сацыяльна-эканамічныя прывілеі? Паслухаем, што адказаў Міхаіл Мячаслаў Лысы.
У свой час Союз поляков ратовал за уведение карты поляка. По разным причинам. Это не только свечение принадлежности до польского народу, але карта поляка дає певные привилегии. Сегодня, когда кто користается службовым автомобилем, то врач будет отказываться от этой привилегии, когда она потребна. Сегодня, кто мает карту поляка, мает певные привилегии по въезду в Польшу, шматразовый въезд. Там ровные правы с поляками на территории Польши. Але она действует только на территории Польши. Але вот, на жаль, за такими привилегиями, а может быть, за раздачей таких привилегий порой порушается то, что написано в законе о карте поляков. И, зрозумело, привилегии вельми часто чего-то каштуют.
Ну, а зараз стоя, як оценивая уведение карты поляка, Андрей Пачобут.
Карта поляка – это документ, который подтверждает принадлежность до польского народу. Ничего дренного у этой принадлежности я не бачу, ничего дренного нема у самым этом документе карта поляка.
Повністю адказы Мячаслава Лысага і Андрэя Пачобута чытайце на сайце свабода.орг, а гукавы запіс онлайн-канферэнцыі вы пачуеце ў нядзелю. Ну а зараз адзін з водгукаў слухачоў.
Пасля падзей вакол дома палякаў у Івянцы уладам удалося сутыкнуць ілбамі палякаў, якія жывуць у Беларусі. Але гэтым самым сапсавалі адносіны з Польшчай і еўразвязам у цэлым. Каму гэта выгадна? Мікалай.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Больш званкоў на свабоду хвілінаў праз 10. Ну а зараз навіны мясцовых выбараў. У Пружанах для сустрэчы выбаршчыкаў з будучымі кандыдатамі ў дэпутатамі у дэпутаты ўлада вызначыла месцы для выгулу сабак. Перадае Вячаслаў Кулік.
Сёння слухач свабоды, грамадскі актывіст Уладзімір Радзівончык з Пружанаў паведаміў, што мясцовы райвыканкам сваёй пастановай нумар 141 абмежаваў правядзенне пікетаў для збору подпісаў выбаршчыкаў. Забароненыя пікеты ў найбольш людных месцах нашага гарадка, удакладніў суразмоўца.
У Пружанах усё ж такі больш-менш моцныя актывісты дэмакратычныя. Выходзіць газета на працягу 2 гадоў, як бы гэтая кампанія, як вырашым праблемы разам уже на 2 гады. Можна гэта жорт як бы вот гэтым можна патлумачыць. Акрамя Пружан ніхто не выдаў такое рашэнне.
Суразмоўца таксама паведаміў, што пікеты ў Пружанах забранілі каля ўсіх адміністрацыйных будынкаў, крамаў і ўстаноў культуры, а таксама чыгуначнай і аўтобуснай станцыяў і яшчэ каля 30 аб'ектаў. Не забароненае для пікетаў толькі ваколіцы гарадка і сабачы выгул. Рашэнне падпісаў старшыня Пружанскага райвыканкаму Александр Юркевіч. Сёння чыноўнік не быў на сваім працоўным месцы, а падначаленыя адмовіліся даваць якія колечы тлумачэнні.
Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве пра тое, як будуць гучаць вайсковыя каманды па-беларуску. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, асноўныя тэмы дня. У горадзе адбылася акцыя салідарнасці з вянецкімі палякамі. Ля помніка Адаму Міцкевічу тут таксама адзначылі 70-е годкі першай дэпартацыі заходнебеларускага насельніцтва ў Сібір. Паводле звестак грамадскага актывіста і слухача свабоды Уладзіміра Радзівончыка, перадвыбарчыя пікеты ў Пружанах забаранілі каля ўсіх адміністрацыйных будынкаў, крамаў і ўстаноў культуры. Сёння ў Менску адкрылася 17-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Яе арганізатары не запрасілі на адкрыццё прадстаўнікоў Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Інстытут мовы прапануе свае варыянты, як аддаваць вайсковыя каманды па-беларуску. Летась у Беларусі за даўгі па квартплаце было выселена 207 сем'яў. Працягваем праграму. На замову Міністэрства абароны зроблены пераклад на беларускую мову некаторых вайсковых статутаў, у тым ліку статуту, якім вызначаюцца страявыя ці, калі хочаце, шыхтовыя каманды. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Раўняйся, стройся, кругом, крокам марш. Гэтыя ды іншыя загады на беларускай мове неўзабаве загучаць у роце ганаровай варты беларускага войска. Як паведаміў кіраўнік прэсавай службы Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык, пакуль толькі гэтая вайсковая адзінка будзе ўжываць беларускую мову пры нясенні службы.
В першую чергу у роце ганаровой варты. Это подразделение уже размовляє на белорусской мове, загады отдаются по-белоруску. Именно рота ганаровой варты. Каб размовлять на белорусской мове, треба ее разуметь. Естественно, хлопцы размовляють и разумеют белорусскую мову.
Паводле Раменчыка, пашырэнне ўжытку беларускай мовы ў войску пачалося не ўчора. Палкоўнік нагадаў пра слоўнік вайсковых тэрмінаў, выдадзены яшчэ ў 1996 годзе, які асабіста для яго ёсць настольнай кнігай. Але ці будуць у іншых падраздзяленнях маршыраваць і шыхтавацца пад беларускія каманды? Паводле полковника Раменчика, у гэтым няма патрэбы.
Надо говорить государственными категориями. То есть есть законодательная база, которая определяет порядок пользования языками. Есть закон о языках, в котором говорится, что в вооруженных силах общение осуществляется как на русском, так и на белорусском языке. Поэтому нам никто не запрещал это.
Вайсковые статуты, у тым ліку страявы, перакладалі ў Інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук. За пераклад расійскіх загадаў «Смірна, кругом, стройся» да іншых на беларускія «Смірна, кругом, стройся» навукоўцы взялі з міноборони гроші. Правда, як признаються, невеликі. Амаль 20 годов тому редактор газети «Наше слово» Станислав Суднік разом з сябром Ігорем Сипаленком під час військової служби у Казахстані безплатно склали і видали шифтовий статут білоруського війська на білоруській мові. Потім Станислав Суднік перевівся в Білорусь, служив спочатку у мостах, пізніше у містечку Рось Волковицького району. Півтора года справоводство у зенітно-ракетному дивізіоні, яким командував Станислав Суднік, велося по-білоруську. Усі загади, шихтовая підготовка давалися тільки по-білоруську. Зважай, під гэтую команду у дивізіоні Судніка витягувалися у струнку. Кроком руш починали рух. Подполковник запасу Станислав Суднік критично ставиться до некоторых загадов, перекладених на замову Міноборони. Говорить у ім не тільки теперішній літератор, але й былий військовец.
По-перше, сама команда строюща, вона не білоруська. По-білоруську строю гэта убора, опратка. По-другое, яны не гучать, потому что команда поділяється на попередню і виконавчую. Натиск повинен завсюди стоять на одну зі складов виконавчої команди. Як правило, це опошній склад. Наприклад, по-русски «Смирно! Вольно!» А равняйся! Натиск не падає на опошній склад. Поэтому нами були взяті команди Білоруської краєвої оборони, наприклад, «Лево фронт», «Право фронт», «Рауной», «Зважай». Нашими командами можна командувати, з гэтими командами командувати нельга.
Капітан у відставці Олексій Ковалєс мяркує, що теперішні військовці не улічують досвід попередників з причини недахопу національної свідомості. І хоча ситуація, поводу господаря Ковальця, не поліпшається.
Виховання у них друге. Не виховується в їх патріотизм білоруський. У них виховується некий патріотизм, і я навіть не тяжко сказати, чий він, який він.
Таким чином, які команди «Смірна» ці «Зважай» здаються вам більш білоруськими? Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. А зараз про те, що хвалює авторів «Листу на свободу».
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Валентина Соколович из вёски Бакшты Юрьевского району. Калі не палова насельніцтва Беларусі дык траціна за Лукашэнку. Гэта тыя, каго ён купіў. Міліцыя, вайскоўцы, пенсіянеры. У іх больш-менш прыстойнае жыццё, і яны будуць яго абараняць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказ Валянціна Жданко вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Японскі аўтагігант публічна прызнаў, што ў некаторых «Тойотах» выявілі дэфект педалі газу. У Беларусі пакуль не зафіксавана ніводнага выпадку аварый за падобнай прычыны. Пра гэта свабодзе сёння паведамілі ў сервісным цэнтры японскай фірмы ў Менску. Аднак казаць, што беларускія ўладальнікі «Тойотаў» не хвалююцца, нельга. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Замежная медыя перадаюць, што японскія вытворцы ўжо адклікалі з рынку 5 мільёнаў аўто, а па ўсёй тэрыторыі Злучаных Штатаў Амерыкі Тойота працягнула час працы сваіх сервісных цэнтраў да паўночы, каб хутчэй зрабіць неабходны рамонт. У Беларусі такой неабходнасці пакуль няма, кажуць у менскім сервісным цэнтры. Інжынер па гарантыях Сергей распавядае.
Ні аднаго случая ў Беларусі мы не наблюдалі. Сейчас изучаецца проста-напроста, ёсць ли автомобілі на расійскім рынку і изучаюць яе віны этих автомобилей. Будет получена информация, мы всех будем уведомлять, если у нас такие автомобили есть.
У Менском сервисном центре удокладнили, что дистрибьютор Тойотов, якія трапляют у Беларусь, находятся у России. А на питание, те хвалюются белорусские уладальники японских машин, спадар Сергей отказывает.
Насчет все спокойно не хочу сказать, то есть люди волнуются, но им отвечаем на все вопросы. Люди волнуются, но я думаю, волнение в большей степени связано вокруг шумихи вот этого, потому что, ну, на самом деле справляться с этой проблемой, если она даже возникает, там как это заедание педалей акселератора, я думаю, ни у кого сложности никакой не возникнет. То есть, если вы подъезжаете, выжили сцепление, остановились, нажали на тормоз, точно так же, как и на светофоре, тут вопроса нет.
Менчук Олег только 3 месяца тому стал владельником новюткой Toyota Avensis. Набывал на ее у Менску. Олег лечит, что великих подстав для тревоги нема.
Это, в общем, на американский рынок проблемные шли машины, а у нас, я не думаю. Они же в основном универсалы были, насколько я знаю, снимали и возвращали. Большие машины, а у нас именно стандартные, Avensis.
В любом случае, это машины, в которых очень много электроники, сбой дает. Ну, скажу так, у нас ее не очень много в машине.
Тем часом Reuters пишет, что еще одна японская компания Honda откликает с глобального рынка 438 тысяч машин для ликвидации дефекта подушки безопасности. Это некоторые модели выпуска 2001-2002 годов. Причина – механизм раскрытия подушки безопасности кировцы имеет размерный тиск. И когда спрацовывает арбех, кировца может отримать травму и навод загинуть. У Минском автосалоне Honda эту новину пока никак не комментуют.
Передавал Владимир Глот. Ну, а зараз наше питання. У жыхароў Гомеля мы пацікавіліся, ці падтрымліваюць яны ідэю партыі БНФ, што ў Беларусі варта правесці рэферэндум наконт таго, ці трэба ўводзіць мыта на імпартныя аўтамабілі.
Обязательно. Как говорится, глас народа должен быть услышан вверху. В Беларуси нету никаких производства легковых автомобилей. Пускай нас обеспечат тогда белорусскими легковыми автомобилями без таможенных пошлин. А так как не могут обеспечить, пускай сделают по-нормальному.
Конечно, нужно спросить, но это не поможет. Там наверху уже все решили. Будут эти пошлины. Будем мы на «Жигулях» ездить российских и на собранных машинах в России, потому что своего автопрома нет. Нам защищать нечего. Нас купили с потрохами, как говорится. Уже будем плясать. Таможенный союз, это уже, так сказать, как запчасть.
Ну, проведем этот референдум, ничего не изменится. Все решается на уровне глав государства, Казахстан, Россия, Беларусь.
Да мне как бы все равно, надо или не надо. Подорожают машины, которые будут возиться после 1 июля, подорожают эти, которые уже здесь. Я эту машину продам дороже, ну и дороже заплачу, за которую буду брать следующую. Может, меньше спекулянтов появится на машины, если введут эти пошлины. Опять-таки, меньше будет старых машин, больше новых появится здесь.
Советоваться с людьми, с народом, конечно, это обязательно. Нельзя такую растаможку, если, допустим, отдал я 6 тысяч, и государство от меня 6 тысяч дергает долларов. Это круто.
Я думаю, что нужно проводить. Это все напрямую касается, прежде всего, простых людей. Ну, и я думаю, что и государство тоже немало это может потерять, что в качестве налогов она тоже имела какую-то денежную прибыль в то время, когда перегоняли машины.
Проводить референдум, сравнить автопром российский, европейский, так это небо и земля. У меня автомобиль, вот ему сейчас 8 лет. Или взять этот новый российский автомобиль или нашу Саманду, так это небо и земля. Мне же лучше прогнать с Европы, с Америки можно купить.
По любому вопросу вообще, конечно, нужно проводить референдум. По любому вопросу. Такому, который касается именно людей. Не только государства, а и людей касается.
Решить принародно. Пусть лучше останется, как было. Зачем повышать? И так все повышается. А что можно белорусское купить? Комбайны, все. Российское, пусть свои пошлины, а иностранные свои. Лучше хорошую иномарку, чем российскую новую.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Напрыканцы пазамінулага году Добружская папяровая фабрыка спыніла сваю працу. Гэтая фабрыка – адно са старэйшых прадпрыемстваў краіны, заснаваная ў 1870 годзе расейскім князем Фёдарам Паскевічам. Як перажываюць крызіс рабочыя аднаго са старэйшых беларускіх заводаў. Слухайце падарожжы свабоды.
Подорожные нататки из метро Бартосика у наступной по године эфиру. Конфликт вакол Союзу поляков и іншая тема уздымают авторы «Звонков на свободу». Их слухала Инна Студинская.
Почнем программу с телефонования наконт конфликту вакол Союзу поляков у Беларуси.
Поляки, живущие в Беларуси, это граждане Республики Беларусь и подчиняются ее законам. Пани Борис переизбрали. Есть официальный союз поляков. Почему такие высокопоставленные особы, как президент Польши пан Качинский, позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Беларуси? Это особенно удивляет на фоне налаживания отношений с Евросоюзом. Владимир Мозер.
После падей вокруг дома поляков у Ивенцы уладам удалось сутыкнуть и лбами поляков, которые живут в Беларуси. Але этим самым сапсовали отношения с Польшей и Евразвязом у целым. Кому это выгодно, Николай?
На питание спадара Миколая отказывая политолях Юрий Чавусов.
По
вялікім рахунку гэта не выгодна Беларусі ў цэлым, гэта выгодна толькі тым сілам у атачэнні беларускага дыктатара, якія выступаюць за зварочванне дыялогу Беларусі з Захадам. У вялікім рахунку гэта ёсць правакацыі. Правакацыі скіраваны на тое, каб нашы заходнія суседзі, больш у прыватнасці, акцэнтавалі ўвагу на вось гэтай ганебнай сітуацыі і забыліся на пытанні, напрыклад, выбарчага працэсу, на пытанні дэмакратызацыі Беларусі ўвогуле па правах чалавека. Гэта, скажам так, зручная для ўладу магчымасць перавесці спрэчкі з Захадам да некага канкрэтнага пытання, недатычнага змену ў Беларусі ўвогуле.
Нагадаем, што сёння на сайце Свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з прадстаўнікамі двух саюзаў палякаў – афіцыйнага Мечыслава Лысага і незарэгістраванага Андрэя Пачобута. Шмат слухачоў нашага радыё надзвычай эмацыйна абмяркоўваюць прэзідэнцкія выбары ва Ўкраіне.
Неалідная Украина, знову тебе зґвалтувала Російська імперія. Ти вчуваю національним силам України і також національним силам на Білорусі, яке теж отримало поразку від цієї імперії. Люди добрі, допоможіть Україні і Білорусі. Борис із Мінську.
Я хочу ответить вашим слушателям, которые на прошлой неделе расхваливали, как хорошо живется в Беларуси и как плохо на Украине. Та же бульба на Украине на 30% дешевле. Банка кильки почти дешевле в 3 раза. После того, как скажешь, что у нас и люди пропадают, то совсем по-другому начинают люди относиться к Белоруссии. Говорят, мы даже не могли поверить, что у вас такие цены, что у вас такая жизнь.
Хвалюе слухачоў радыё «Свабода» і сітуацыя з мясцовымі выбарамі ў Беларусі. Некаторыя выказваюць свае меркаванні, як правесці сумленныя выбары.
У комиссиях повинен обовязково присутничать представник от кандидата у депутаты. Это зацікавленный человек. Правом проверки подлика голосов, Виктор.
Звонок слухача Радио Свобода коментує юрист, адмисловця у питаннях виборчого законодавства Сергей Альфер.
В першу чергу сябрами виборчої комісії повинні бути представники політичних партій. Політичні партії у всім світі являються одиною організацією, мета з'явлення яких – удел у виборах і проведення своєї програми праз вибраних представників. Гета люди, які контролюють представників от інших політичних партій, тому що йде реальна конкуренція поміж партіями. А що тичиться представників – от кандидатов, зрозуміло, коли кандидатов буде 20, кожен представник буде мати право знаходитися у виборчій комісії, то це не з'являється вельми доброю підставою. У шерху країн такі представники можуть бути сябрами комісії з правом дарадшого голоса. І по своєму статусу вони, напевно, більш наближені до назиральників. Але це вельми моцне назирання, яке так само не дозволяє сябрам виборчій комісії порушати закон.
Нагадаю, што тэлефон «Свабоды» ў Мінску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце і пішыце.
Тэлефон для сувязі ў Мінску працуе круглыя суткі. Званіце на «Свабоду».